Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studiota vo Praga, Zoran Ćuka. Почетувани слушатели во емисијава објавуваме. Спорот со името е политичка алатка, а не проблем за партиите и затоа пред избори влегува во дебела сенка. Јавните тендери во Македонија според антикорупционерите се извор за финансирање на партиите и за брзо богатење на политичарите. Украина пред револуција или граѓанска војна, доколку владата и демонстрантите не успеат да постигнат договор.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер. Украинскиот председател Виктор Јанукович изјави дека владата ќе биде реконструирана на вонредна парламентарна седница закажана за вторник идната недела. Јанукович исто така на средбата со верските лидери денес ке изјави дека тој ќе им даде амнестија на десетици затворени активисти и отик има измени на рестриктивниот антипротестен закон. Во меѓувреме антивладините демонстранти ја прошириа зоната на протестниот кам во Киев по неуспешните разговори меѓу власти и опозицијата во Киев по судирот меѓу власти и демонстрантите во кој имаше и загинати лица, пристигна еврокомесарот за проширување Штефан Филе. Тој се среќава со Јанукович и лидерите на опозицијата. Во Каиро денеска одекнала и четврта бомба во близина на кино сала, при што едно лице загинало. Предходно во Каиро најмалку пет лица загинаа при три експлозии. Во првата која се случи пред седиштето на полицијата загинале најмалку четири лица, додека десетици други биле ранети. Втората експлозија била во близина на железничка станица во близина на Каиро, а третата во полициска станица во Гиза. Дова доаѓа на ден пред годишнината од почетокот на востанието против автократскиот председател Хосни Мубарак во 2011 година. Во Ирак безбедносните сили спроведаа серија воздушни напади против борци поврзани со Ал-Кеда во западната провинција Анбар. Хеликоптерските напади беа насочени кон скривалишта на милитантите на северот градот Рамади во провинцијата Анбар. Од почетокот на оваа година има судири откако милитантите зазедоа делови од територијата. Во Афганистан полицијата во провинцијата Балк започна операција против талибанските борци откако милитантите убија едно момче. Полицијата соопшти дека најмалку 10 талибански борци се убиени или повредени, а многу други заробени во операцијата која започна синоќа. Години не е постигнат консензус околу решавањето на спорот со Грција за името. Тоа е уште помалку можно кога предстојат избори. Ова се оценките на експертите кои додаваат дека во Македонија има дефицит на култура на диалог и меѓупартиско договарање. Марија Митевска.
Не може да се очекува внатрешен консензус меѓу политичките партии за спорот со името со Грција во наредните месеци, велат експертите. По недобивањето датум за отпочнување преговори со Европската Унија, на Македонија и натаму и останува пристапниот диалог, спроведување на реформите и спорот со името. Поранишниот министер за надворешни работи Денко Малески вели дека тој уште во 1992 година повикал на консензус за прашањето, но 20-тина години подоц нема реални изгледи дека нешто драматично во престојните месеци ќе се промени.
Едноставно, македонската политика, македонското општество има голем дефицит на култура на диалог. Значи, ние не сме општество кое е спремно да разговара, да прави компромиси, да гради единство.
Поранишниот амбасадор Исто Никовски вели дека сериозен проблем за Македонија е домашната неусогласеност со името.
Тоа ќе положи понатака, бидејќи предстојните избори не дозволуваат некој исчекор во позитивна насок. Поред тоа и во блиска идена ќе мораме да сметаме на големо разногласие домашно кое не ќе индикира во огромна мерка на мигранта стена.
Според Малески, искуството кое го има Македонија е уништување на политичкиот противник и политичарите се надпреваруваат во таа вештина и само во тоа се покажале успешни до сега.
Може би само од некаква непредвидена политичка криза евентуално може да се роди свест за тоа, но додека тоа не се случи, ќе се смета дека е све во ред и дека практично ништо тока сериозно не притиска и пораките од Македонија до странците ке бидат, размислите што правите вие, ние ке продолжиме со реформите, кога ке сте спремни да не прифатите такви какви што сме.
И Никовски смета дека ако било што сакаме да постигнеме, тоа треба да биде иницирано од Македонија и нема сомнеш дека името и натаму ке биде проблем за кој ке се конфронтираат политичките субјекти.
Меѓутоа, мораме да кажеме дека властта има одеден таф позитивен, дека отстапки стратегиски тука не се можни, меѓутоа недостасува еден друг елемент кај власта, а тоа е агресивен настап на мирната стена во одбрана нашите фундаментални интереси.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавните тендери во Македонија според домашните антикорупционери се извор за финансирање на партиите, но и за брзо богатење на политичарите. Може би и затоа, како што додават, надлежните институции се неефикасни во гонењето на овој вид криминал и све се сведува на партиски прашања. Зорана Гаджовска.
Политичките партии кои имаат власт на централно или на локално ниво, честопати ги гледаат јавните набавки како извор за финансирање на партиите, вели поранешниот антикорупционер Ариф Муса. Тој објаснува дека тендерите стануваат инструмент во рацете на политичарите за јакнење на својата позиција и за богатење на блиските до нев.
Изворите за финансирање на политичките партии или средствата што ги добиваат од Министерството по куч на добиени стратегички места, да речеме, реално гледана им се малите. И сега изворот го гледат или го прават реално, или на централно ниво, или на локално ниво од јавните набавки, значи од тендерите.
Муса смета дека не се почитуваат законите кои во изминативе години се носат со европски знаменца, а се ригорозни во однос на злоупотребата на јавните набавки. Тој додава дека тоа што ги прави тендерите лесно податливи за злоупотреба е нефункционалноста на надлежните институции за мониторинг на истите.
Комисијата изгледа што е формирана во владата, не е во своја улога за што е формирана и така тука остануваме тапкаве во место.
Председателката на Transparency International Слагена Тасова смета дека кога станува збор за корупција и злоупотреба на јавните набавки, Македонија е лидер по неказнивост на истите.
Тоа и собранието како институции кои што треба да обезбедат гаранција на владење на правото, едноставно не успеа да одговорат на својата задача. Ние во Македонија имаме состојба на недопирливост и неказнивост на оние кои што се одговорни за корупција и мислам дека таквата состојба мора да се искорени за да конечно почнеме да покажуваме вистински резултати во борба против корупција.
Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации, преку нетранспарентна постапка на преговарање без објавување на оглас во првото полугодие од 2013 година, се склучени договори во вкупна вредност од 22,6 милиони евра. Злоупотребата на јавните набавки од страна на политичарите во изминатиот период беше прва вест во речиси сите медиуми. Па така ВМРО-ДПМН бара одговори од лидерот на СДСМ Зоран Заев за неговиот братучет кој што според нив добил 15 тендери од општината во вредност од речиси половина милион евра. СДСМ пак бара од премиерот да одговори како милиони евра завршиле на адресата градски стадион Безбре. Но реакцијата од јавното обвинителство и антикорупцијската комисија за наводите кои што политичарите ги изнесува во јавноста во изминативе неколку денови покажувајќи документи за истите се уште нема. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Мерката притвор во Македонија се злоупотребува како политички притисок врз судството, предупредуваат од невладиниот сектор. Според Народниот правобранител пак оваа мерка многу често се изрекува, а тоа води до пренатрупаност на затворите, што е своевидно кршење на човековите права. Мирјана Спасовска.
Мерката притвор се злоупотребува како казнена мерка и со тоа се повредуваат човековите права, тврдат невладините организации. Едно од работите на кој укажува и Народниот правобранител во своите извештаи е дека притворот се употребува многу често, предупредувајќи дека пренатрупаноста во затворите се смета за повреда на човековите права.
Уште еднаш ја користам ова прилика да апелирам до сите институции, затоа што таа пренатрупаност, тие лоши услови во тие наши затвори, доведува до прекршување на човековите слободи и права.
Нашите посети на затворите зборуваат дека од година во година бројот на лица кои се на издржување на мерката притвор се зголемува енормно, изјави народниот правобранител Иџат Мемети во неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Има затвори каде што дупло е поголем бројот на лица кои се на издржување мерка притвор од можностите на институцијата, поготово по однос на малите затвори. Факт е дека бројот на лицата кои издржуваат мерка притвор се зголемува од година во година.
Министерот Блерин Беджети неодамна во интервјуто за нашето радио изјави дека мерката притвор е применета само во 5% од случаите. Мемети рече дека останува отворено единствено прашањето која е причината за зголемувањето, дали нефер судските услуги или од друга страна зголемиот криминал. Потребна е анализа која ќе ги утврди состојбите за војднина да се знае во кој правец треба да делува општеството, нагласи Мемети. И неколку други невладини организации редовно во извештаите констатираат дека процентот на одсудот одобрените барања за определување на притвор е загрижувачки за судството.
Со оваа мерка сериозно се подкупува и презумпцијата на невиност, можноста на обвинитиот ефикасно да се брани од обвиненијата, но представува и притисок врз судот со што значително се влие врз можноста обвинитиот да добие непристрасно и фер судење.
Изјави Ана Јанеска деловала од транспарентност. По извештаите на оваа организација има повеќе примери за злоупотреби на мерката притвора. Последниот е случајот со председавач со Мирослав Шиповиќ, што според транспарентност само ги потврдува примерите за злоупотреба на мерката притвор, но и за политичкото влијание врз судството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Примирието што синоќа го понуди украинската влада беше смеано од антивладините демонстранти во Киев. Тие одговорија со повиците «Револуција». Најрадикалните на барикадите пак предупредува дека доколку не бидат прифатени нивните барања, владата ќе се соочи со гирилска војна. Гоце Атанасов.
Откако украинските проевропски протести прерасна во отворен судир меѓу демонстрантите и полицијата и ги однесоа првите човечки жртви, вниманието е фокусирано врз крајно десничарската младинска организација «Прави и сектор». За многумина, токму оваа група е виновна за радикализацијата на протестите, бидејќи нејзините членови беа во првите редови на крвавите пресметки со полицијата во изминативе денови. Координаторот на Прави и сектор, Андреј Тарасенко, предупреди на граѓанска војна доколку полицијата продолжи да употребува сила.
Ако тие напаѓаат и со сила и на крвав начин сакаат да ни истераат, тогаш ќе има масакар. Во Украина ќе почне граѓанска војна.
Прави и сектор беше формиран во првите денови на протестите, до кои дојде откако председателот Виктор Јанукович во ноември одби да го подпиша договорот за поблиски односи со Европската унија. За разлика од другите опозицијски лидери, Тарасенко цврсто одбива да преговара со украинската влада и ги повика симпатизерите да се подготвуваат на натамошни пресметки.
Народ кога види што власт против него позиве все методи.
Властите ги користат сите можни методи против народот, зошто не би требало луѓето да бидат во можност да се бранат со палки.
Вели Игор Мазор, член на Прави и сектор. Повеќето украинци со разочарување гледаат како мирните протести ескалираа во жестоки улични борби. Што друго кога двомесечните демонстрации не вродија плод, вели Тарасенко додавајки.
Јанукович мора да подаде оставка. Для чого люди готови на все?
Јанукович мора да си поднесе оставка. Луѓето се подготвени да сторат се за да се случи тоа. Не зборувам само за Прави и сектор, зборувам за Украина.
Другите тројца опозицијски лидери, меѓу нив и поранешниот светски боксерски шампион Виталий Кличко, го обвинуваат режимот на Јанукович за крвопролевањето во Киев. Меѓутоа, премиерот Микола Азаров вината ја префрла врз радикалните демонстранти, нарекувајќи ги терористи и криминалци.
На мој взглед, все што сейчас происходит, укладывается в рамках.
Според моје мислење, се што се случува во моментов може да се објасни како дел од намерата за државен удар во Украина.
Азаров додава дека освен во Киев и некои западни делови, во останатиот дел на земјата ситуацијата била мирна. И додека председателот Јанукович на седница на парламентот, каде што неговата партија има мнозинство, сака да се решава кризата, некои страхуваат дека е можна натамошна ескалација на насилствата.
Те што ја одбачив очах сих людей, там немаја страху.
Во очите на тие луѓе нема страф, тешко дека некој ќе може да ги истера.
Вели експертот Тарас Березовец.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секојден во 12, 15 и 19 часот, а од понеделник до петок и во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Сјетана Петровиќ и Зоран Ќукар.